La U Radio.
Val Ashraunas.
You morning. I just
had to say. La U Radio.
Good morning.
Et tout de suite, place à l'actu gaming avec Mehdi. Bonjour Mehdi.
Bonjour, bonjour Zine, bonjour. Le débat interne. Had la news. Mehdi, on a droit à ce soir. ما زال ما متأكد واش نهضر عليها حيت انا فكرت انا صغير كنت غادي في الطوموبيل مع مون بير وشي واحد في الراديو هضر على هاد لا نيوز يقدر ما يعجبنيش الحال يقدر كاع ما نبقاش نبغي كاع هاد السيد هذا اللي كاين
دابا راه ما يبقاوش يبغيوك انت
ولكن اون ميم طون انا كبير انا ادولت سي جافي دي زونفون نبغي هاد لا نيوز دونك عندي واحد ديبا انترن وجي ديسيدي فينالمون ما نهضرش على هذا
بالان الاصغار
وخويا علاش استعطينا راسنا هذا الصباح
درتي لنا صاحبي سوسبانس
ما نهضرش نهضر لا ما نهضرش
شي حاجه غيكون دريفو لي بارون شي كود غادي يولي
وليدات باسكو كاين واحد لا شوت زوينه في هذا الشيء الوغ نهضروا على اون ابليكاسيون على خرجه تاع بلاي ستيشن هذه السيمانه سميتها بلاي ستيشن فاميلي هاد لابليكاسيون كتانستالا في اي او اس ولا في اندرويد كتمكن لي بارون باش يتحكموا في لونتيغتي ديال لا بلاي ستيشن ا ديستونس
اوكي
مي داكشي اون ديتاي ستادير عندك تقدر تو بو ديفينير لو طون دو جو ديال ولدك بحال كوتيديانمون كتقول ليه كل نهار عندك نص ساعه ولا شاك سومان الويكاند كتقدر تلعب 2 اور Et une fois qu'il chale PlayStation, qu'il a deux heures, qu'il voulait pas que ça fait ça dans le wax.
C'est le film.
Et où il a Brésil, il peut faire une petite demande, ou un petit message, ou cela que tu sais, en tant que parent, notification, tu peux décider, tu dis, yallah, j'ai une bonne note, ou tu peux faire une notification, tu vas valider les bugs, tu peux valider les
du temps. C'est une très bonne nouvelle pour les parents.
Ah, non, oui, il y a aussi un rapport quotidien ou hebdomadaire, j'ai le gars avec Chili d'Af, c'est Chen Chenoulab, j'ai le wax 12, quel jeu. فليكاش كبير هذا شويه عندك aussi la gestion des dépenses بحال قلت لك تخلي لا كارت ديالك ولكن ديفيني ان بلافون
داكور
باغي تقدر تخليه تعرف فورتنايت ولا كاين لي في بوكس
13 درهم
عالي عندك 50 درهم في الشهر تشري بها
شو تلي 50 درهم
اوفيت
لا تقدر تقرا كاين دي بيتي اكسسوار كوزميتيك دي توني ولا شي aussi كتقدر تفلتر مع من كيهضر
Ah, ça c'est très important.
L'aspect un réseau social, donc tu peux définir la tranche d'âge de l'endroit.
C'est très important.
Bien.
La
tranche d'âge les jeux que j'ai fait, donc déjà j'ai fait un petit peu moins de membres qui l'a visité à l'air déroulé ses parents tranche d'âge.
Il y a une raison pour ça.
Là, il y a une raison, Heureusement, on a mis à de l'époque parce que. Mais en tout cas, il y a plein de parents, Macanoch qui relient ou la domilebou. Mais peut-être avec l'application, ils seront rassurés, relient ou milebou. Donc, on va voir le côté positif pour tout le monde. Donc voilà, PlayStation Family, je pense tous les parents, ils seront intéressés. Et voilà, donc vous pouvez l'installer même Yuma ou Tchakmouf Kulchif, la PlayStation DL.
Très bien, bah merci beaucoup. Et puis on te retrouve lundi pour l'actu gaming.
À lundi.
On vous retrouve juste après Kassimi.